Blaðsíða 12. Nýjar hugmyndir flokkun lífvera. Flokkun núlifandi og útdauðra lífvera endurspeglar þróunarsögu þeirra. Með því að bera saman og meta skyldleika margra tegunda lífvera er hægt að kortleggja þróunarsögu margra lífveruhópa. Tvær tegundir lífvera, sem eru flokkaðar saman og taldar skyldar, eiga sér sameiginlegan forföður. Nákvæmasta aðferðin til að mæla skyldleika lífvera er að bera saman erfðaefni DNA þeirra. Á síðustu áratugum hefur bætt tækni auðveldað slíkar rannsóknir. Miklar breytingar hafa því orðið á flokkun lífvera á síðustu árum þar sem nýjum upplýsingum úr erfðaefninu ber ekki alltaf saman við upplýsingar sem voru byggðar á útlits og hegðunareinkennum. Á þessari opnu má sjá fjögur upprunatré sem sýna hvernig vísindamenn telja nú að skyldleiki helstu lífveruhópa sé innan. A. Þriggja meginsviða lífvera. B. Heilkjarna lífvera. C. Plantna. Og D. Dýra. A. Sviðin þrjú. Efst. Heilkjörnungar. Til vinstri stendur bakteríur og til hægri fornbakteríur. Í rammanum hér fyrir neðan er upprunatré heilkjörnunga sýnt. Forfaðir heilkjörnunga. Rauðþörungar, grænþörungar, plöntur, ömbur, slímsveppir, sveppir, dýr, gödungar, geislungar, sem eru smásæ frumdýr í sjó, bifdýr, skoruþörungar í plöntusvifi, gródýr, kísilþörungar, brúnþörungar, augnglennur og fleiri einfruma lífverur.